Глядзець на чалавека вачыма Бога заклікаў папа Францішак сёння ў сваім разважанні перад малітвай анёл панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Il Vangelo di oggi ci presenta un fatto accaduto a Gerico, quando Gesù
Сённяшняя Евангелія расказвае нам пра падзею, якая адбылася ў Ерыхоне, калі Ісус прыйшоў у горад і яго прывіталі натоўпы народу. У Ерыхоне жыў Закхей, кіраўнік мытнікаў, гэта значыць зборшчыкаў падаткаў. Закхей быў багатым чалавекам і супрацоўнікам ненавісных рымскіх акупантаў, эксплуататарам свайго народа. Таксама і ён з цікавасці хацеў убачыць Ісуса, але яго стан публічнага грэшніка не дазваляў яму наблізіцца да нас. Ставніка. Больш таго, ён быў малога росту і таму залез на дрэва, смаковніцу, пры дарозе, па якой павінен быў праходзіць Ісус. Калі Ісус наблізіўся да гэтага дрэва, глянуў уверх і сказаў яму: «Закхей, хутчэй спускайся, бо сёння мне трэба быць у тваім доме». Мы можам сабе уявіць здзіўленне Закхея. Але чаму Ісус кажа: «Сёння мне трэба быць у тваім доме»? Пра які абавязак тут ідзе справа? Мы ведаем, што найважнейшым абавязкам Хрыста з'яўляецца ажыццяўленне плана Айца адносна ўсяго чалавецтва, што выконваецца ў Єрусалиме смяротным прысудам на яго, калі быў укрыжаваны і на трэці дзень уваскрос. Гэта план збаўлення, міласэрнасці Айца. І ў гэтым плане знаходзіцца і збаўленне Закхея, чалавека несумленнага і пагарджанага ўсімі, які меў патрэбу ў навяртанні. Евангелія кажа, што калі яго Ісус клікаў, усе пачалі наракаць і казалі, што ён зайшоў пагасціць да грэшнага чалавека. Народ бачыў у ім эксплуататара, які стаў багатым дзеля выкарыстоўвання іншых. Але калі б Ісус сказаў: «Спускайся ты, злачынца, здраднік народа, і прыйдзі пагавары са мной, каб разлічыцца», тады, напэўна, народ біў бы яму апладысменты. Але тут яны пачынаюць наракаць. Ісус ідзе ў яго дом грэшніка-эксплуататара.
Che Gesù, guidato dalla misericordia, cercava proprio lui.
Але Ісус, кіраваны міласэрнасцю, шукаў менавіта яго. І калі увайшоў у дом Закхея, кажа: «Сёння прыйшло збаўленне ў дом гэты, таму што і ён сын Абрахама, бо сын чалавека прыйшоў знайсці і выратаваць тое, што загінула». Зрок Ісуса перавышае ўсе грахі і апярэджанні. Гэта вельмі важна. Мы павінны гэтаму навучыцца. Зрок Ісуса выходзіць за грахі і апярэджанні. Ён бачыць чалавека вачыма Бога, і яго позірк не затрымліваецца на зле, зробленым у мінулым, але бачыць будучае дабро. Ён не замкнуты, але заўсёды дае новыя прасторы жыцця. Ён не глядзіць на знешні выгляд, але на сэрца. Тут ён глянуў на параненае сэрца гэтага чалавека, параненае грахом прагнасці і шматлікімі дрэннымі рэчамі, якія зрабіў Закхей, і глядзіць на гэтае параненае сэрца і ідзе да яго. Часам мы імкнемся выправіць і навярнуць грэшніка, лаячы яго, папракаючы яго за памылкі і яго несправядлівыя паводзіны. Ставленне Ісуса да Закхея паказвае нам іншы шлях, каб паказаць таму, хто памыляецца, каштоўнасць яго дарогі, тую каштоўнасць, якую Бог пастаянна бачыць, нягледзячы на ўсё, нягледзячы на ўсе яго памылкі. Гэта можа зрабіць станоўчую неспадзяванку, якая змякчае сэрца і штурхае чалавека паказаць дабро, якое мае ў сабе. Праява даверу да людзей робіць тое, што яны ўзрастаюць і змяняюцца. Так Бог паводзіцца з усімі намі. Ён не засяроджваецца на нашых грахах, але іх пераадольвае любоўю і дае нам адчуць тугу да дабра. Мы ўсе адчулі гэтую тугу да дабра пасля памылкі. І так робіць наш Бог Айцец. Так робіць Ісус. Няма ні аднаго чалавека, які не меў бы ў сабе штосьці добрага. І на гэта глядзіць Бог, каб выцягнуць чалавека са зла.
La Vergine Maria ci aiuti a vedere il buono che c'è nelle persone che incontriamo ogni giorno.
Няхай Панна Марыя дапаможа нам бачыць дабро прысутнае ў людзях, якіх мы сустракаем кожны дзень, каб усе былі закліканы паказаць навонкі вобраз Божы, які упісаны ў іх сэрцах. І такім чынам мы можам радавацца нечаканасцямі Божай міласэрнасці. Наш Бог, які ёсць Богам нечаканасцяў.
Della misericordia di Dio, il nostro Dio che è il Dio delle sorprese.
Після Марійної молитви Аніол Панський пантипік нагадав, що вчора у Мадриді була беатифікована група бенедиктинських законників, забитих з ненависті до віри під час громадянської війни у Іспанії. Говорка йде про чотирьох святарів – айця Хазе Антона Гоміса, айця Анталіна Пабласа, айця Алькасера Мартінеса і айця Луїса Гоміса. Будем славить Пана і довірим Його заступництву наших братов і сестер, які, на жаль, навіть і сьогодні у різних частках світу переслідуються за віру у Христа. Папа так само нагадав, що на протягу наступних двох днів він здійснить апостольське подорожжя у Швецію з нагоди юбілею реформації. Франтішек виказав надію, каб гэтае подорожжя стала новим етапом браття і пілігримки до повного адзінства серед християн. На закінчення святий отец закликав вернікам молитися за його і уділив собраним на Ватиканській площі своє благословлення.